Vesturkjördæmis Willum Þór Þórsson og hefur til þess eina mínútu.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Katrínu Jakobsdóttur prýðis góða ræðu. Háttvirtur þingmaður ræddi hér lífeyriskerfið og áhrif aðgerðina á lífeyriskerfið. Hér í sinni fyrstu ræðu og hérna hann er ómaklegt eins og háttvirtur þingmaður kom inn á að vera hér með vangaveltur málþófi í fyrstu ræðu háttvirts þingmanns. Og tekið undir það að umræðan hér hefur verið mjög málefnaleg og góð og vil ég gjarnan taka þátt í henni áfram. Hún kom inn á lífeyriskerfið eins og ég segi háttvirtur þingmaður og það hafa þegar verið teknir út úr því kerfi frá hruninu 100 miljardar og nú bætast við með þessum aðgerðum 60 til 82 miljardar. Ég skildi þá háttvirtur þingmann að hann væri jákvæður gagnvart sparnaði almennt. Hvernig sér háttvirtur þingmaður fyrir sér slíkt sparnaðarkerfi í samspili við húsnæðis framtíðarskipan, húsnæðismálum?